Un pe biserică, o să citim în după amiaza aceasta din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți boteza cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de a gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uita el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Părinte Ceresc, mulțumim pentru că ai binecuvântat viața noastră, mulțumim că ne-ai ocrotit, și în seara aceasta ne-am întâlnit aici în mod convențional ca să ne închinăm înaintea Ta. Mulțumim pentru toată dragostea Ta, pentru mântuirea Ta, pentru Biblie, pentru Duhul Sfânt și pentru Domnul Iisus. Te rugăm frumos să ne dai un cuvânt puternic, să-L potrivești pentru starea inimii noastre, pentru nevoia noastră și pentru perspectiva slujirii noastre. Cerem de la Tine har, îndurare, călăuzire și sfat. Și îți mulțumim că ne vei da. Vei atinge bolnavul, vei atinge pe cel care se pocăiește mărturisindu-și păcatele ca să primească mântuirea. Slavă ție, Tată, prin Domnul Iisus. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Sunt împreună cu soția mea, cu Carmen, pentru câteva zile în România, și în călătoria noastră am trecut pe la Cluj, ca de obicei, să ne vizităm prietenii, pe fratele Ambrozie, pe sora Mărioara. Vrem să vă mulțumim frumos pentru că v-ați deschis inimile și biserica și ați îngăduit în această seară să avem un serviciu divin, să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm. Mulțumim fraților păstori, conducerii bisericii din loc. Prețuim dragostea dumneavoastră și vă aducem salutări din partea Bisericii Betania din Chicago. Vă salutăm în numele păstorilor noștri, a membrilor bisericii. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Amen. În această seară, dat fiind faptul că ne-am întâlnit, am cântat cântările Sionului și ne-am rugat, ne-am bucurat de faptul că suntem frați și că Dumnezeu ne-a mântuit, m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj care are oarecum perspectiva escatonului, adică a vremurilor din urmă și a evenimentelor care se vor desfășura în aceste vremuri din urmă. Biblia vorbește foarte mult despre vremurile din urmă. În toată Biblia se vorbește de 1846 de ori despre vremurile din urmă, făcându-se referire la profeții sau la împlinirea profețiilor. Atunci când vorbim de revenirea Domnului Iisus, vorbim cel puțin de două lucruri. Vorbim de venirea Mântuitorului, ca miela lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, și apoi vorbim despre revenirea sa, vorbim despre revenirea sa ca domn pentru răpirea bisericii. Dacă ne gândim la aceste două lucruri, probabil că ar fi bine să menționăm și faptul că venirea Mântuitorului a fost atât vizibilă cât și previzibilă. Aduceți-vă aminte că atunci când a venit pe pământ cu 2000 de ani în urmă, el a fost o ființă vizibilă. Dumnezeu nu este o ființă vizibilă, dimpotrivă, este o ființă invizibilă. Iar relația noastră cu invizibilitatea lui Dumnezeu creează foarte multe dificultăți. Noi suntem oameni materiali, trăim într-un orizont material, toți oamenii din jurul nostru sunt ființe materiale pe care le percepem prin simțurile cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, le vedem, le auzim, le mirosim, membrii familiei pipăim și nu vorbesc doar de oameni, vorbesc de lucruri. Însă atunci când vorbim despre relația spirituală personală cu Dumnezeu, invizibilitatea lui Dumnezeu ne creează probleme. Și încercând să răspundă acestei nevoi neîmplinite, oamenii au creat idolatria, adică reprezentarea vizibilă a lui Dumnezeu în mijlocul lor, prin desene, sculpturi, picturi sau alte forme de reprezentare fizică, materială a lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu a hotărât ca să aibă o casă pe pământ, să aibă un popor, să aibă o carte, dar nici de cum existența sa să devină vizibilă pentru oameni. Ba chiar a spus că cine îl va vedea pe Dumnezeu nu mai poate să trăiască. Moise fiind oarecum o excepție, dar și el a avut dorința să-l vadă pe Dumnezeu. E foarte greu o viață întreagă să relaționezi cu o persoană pe care nu o vezi niciodată și tot timpul să-ți asumi că există, să-ți asumi că te iubește, că te iartă, că își împlinește promisiunile și că e cu tine. Tot timpul îți asumi. Și această asumare activează funcția credinței, care este tot un fel de simț pe care oamenii îl au. Ei bine, dacă venirea Domnului Iisus a fost vizibilă, revenirea Domnului Iisus Hristos va fi invizibilă și imprevizibilă, adică va fi imprevizibilă în sensul că noi nu știm când va veni. Una dintre marile curiozități ale apostolilor și deopotrivă a tuturor generațiilor de credincioși a fost dorința de a cunoaște timpul revenirii Domnului. Am citit pasajul din Fapte, capitolul 1, aici unde apostolii, stând cu Domnul în ultimile lor momente de părtășie, deși ei nu știau ce urmează să se întâmple, ei l-au întrebat dacă acum sau când are de gând să întemeze împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos le dă un răspuns explicit și foarte categoric. Nu este treaba voastră. Dar nu este treaba noastră ce? Nu este treaba voastră să știți când Dumnezeu va întemeia împărăția lui Israel. În ciuda faptului că nu este treaba noastră, avem o curiozitate foarte profundă să știm când va veni Domnul. Vine înainte de necaz, vine la jumătatea necazului, vine la sfârșitul necazului și există atâta discuție pe marginea acestor întrebări în intenția de a afla răspunsul. Aș vrea să vă întreb dacă s-ar întâmpla ca Dumnezeu în această seară să coboare în mijlocul nostru într-o anumită formă, teofanie sau prorocie sau eu mai nu știu ce metodă pe care Dumnezeu ar putea o alege pentru a se materializa, a deveni vizibil. Și ne-ar spune, venirea mea este înainte de necazul cel mare. În ce măsură va afecta pozitiv viața noastră spirituală această informație? În ce măsură va amplifica dezvoltarea caracterului nostru? În ce măsură vom deveni mai sfinți? În ce măsură vom deveni mai consecvenți, mai responsabili și mai slujitori? Nu cred că se va întâmpla absolut nimic din toate aceste lucruri, decât probabil într-o mică măsură la un număr foarte puțin dintre noi. De ce? Pentru că nu este foarte necesar să cunoaștem răspunsul la această întrebare. Ea nu este în responsabilitatea noastră, nu ne afectează pe noi cu privire la calitatea vieții noastre spirituale prezente. Noi ar trebui să răspundem la altă întrebare. Care este treaba noastră până va veni Domnul? Această întrebare ne privește pe noi. Această întrebare reclamă un răspuns, un răspuns care se constituie în reacția noastră la acțiunea lui Dumnezeu. Vedeți, noi suntem tentați să nu ne ocupăm de ce este treaba noastră, să nu devenim responsabili, ci să rămânem doar curioși. Intenția mea în această după-amiază este să încerc să spun faptul că Domnul Iisus le-a spus lor, nu este treaba voastră lucrul ăsta, ci treaba voastră este să deveniți plini de Duhul Sfânt. Să deveniți plini de Duhul Sfânt și sub călăuzirea acestui Duh care vă umple ființa, voi să începeți de aici, din locul în care trăiți, și să continuați cu zona învecinată și îndepărtată, până când veți epuiza toate etniile și toate națiunile Pământului, până la marginea Pământului, și să-L slujiți pe Dumnezeu mărturisindu-L pe Hristos. Adevărul este că, deși în ultimul timp am spus supărător de mult afirmația asta, Dumnezeu a poruncit bisericii să evangelizeze lumea. Primul motiv pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Duhul Sfânt și când El va coborâ, va oferi credincioșilor o putere, primul motiv este evangelizarea. Este primul motiv. Este explicit în Scriptură, permiteți-mi să recitesc, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Haideți să inversăm cele două părți ale propoziției. Când Duhul Sfânt va veni, voi veți primi o putere. Noi vorbim mult despre venirea Duhului și bine facem. Dar venirea Duhului are o consecință, are o urmare. El vine pentru ca pe noi să ne înzestreze cu dunamisul. Cuvântul aici este dinamită. Dunamis. Adică noi vom primi o dinamită. Dinamita generează o forță extraordinar de mare. Poate să distrugă un oraș, poate să distrugă un continent. Noi vom primi o putere. Puterea aceasta ne face responsabili. Noi vom deveni purtătorii acestei puteri. Și purtând puterea aceasta, ea se va manifesta prin noi, împlinind în felul acesta voia lui Dumnezeu. În momentul în care Duhul Sfânt vine, noi nu suntem prea responsabili, dar în momentul în care Duhul Sfânt venind ne oferă o putere, puterea aceasta ne folosește pe noi, folosește timpul nostru, folosește disponibilitatea noastră, folosește dedicarea noastră, folosește darurile noastre și pur și simplu mergând din loc în loc, noi le vom spune oamenilor despre Iisus prin viața noastră și prin vorbele noastre. Vreau să vă întreb, de la 1 la 10, de la 1 la 10, în ce măsură credeți dumneavoastră că la modul general biserica din România sau din Europa împlinește mandatul evangelizării folosind puterea pe care o dă Duhul care vine, care coboară, care vine peste? În ce măsură noi, am spus oamenilor din Cluj, ne-am mutat în județele învecinate, apoi în județele îndepărtate și am trecut în Rusia, în Ucraina, în Bulgaria, în Ungaria? În ce măsură? În ce măsură noi avem proiecte în biserică care reflectă această mare trimitere, așa se numește în Scriptură, marea trimitere? Observați că Duhul Sfânt a venit pentru ca să elibereze o putere. O putere care activează slujirea noastră, care amplifică slujirea noastră, care dă coerență slujirii noastre și o face o slujire cu impact. Ce buget avem noi în biserică pentru proiecte de evangelizare? Care sunt oamenii consacrați pentru această slujire? În ce măsură biserica primește un raport cu privire la eficiența slujirii de evangelizare? Când Iisus a plecat, ne-a spus, mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate națiunile Pământului, predicați Evanghelia, botezați-i în apă și apoi învățați-i, adică ajutați-i să se maturizeze, să crească, să-și dezvolte caracterul, să se sfințească, cu alte cuvinte. Și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul timpului. Toate aceste promisiuni sunt făcute în contextul evanghelizării. Uitați-vă la minunile care s-au petrecut în Scriptură, în mod deosebit în Noul Testament, și veți constata că cele mai multe dintre ele s-au făcut în contextul evanghelizării. Noi vrem să stăm în Ierusalim și să se întâmple minuni. Însă observați că minunile s-au întâmplat pe unde mergea Pavel. Pavel venea foarte rar la Ierusalim. Însă el a colindat toată lumea veche, cel puțin până în Roma, dacă nu până în Spania. Care e motivul pentru care nouă ne trebuie Duhul Sfânt? Sigur, motivele sunt multe. Dar primul dintre ele este ca să mergem până la marginea pământului. O întrebare incomodă. Până unde am ajuns în seara asta? Ce plan avem pentru restul anului, pentru a doua jumătate a anului? Aceasta este Evanghelia. Între venirea Domnului de acum 2000 de ani, în calitate de miela lui Dumnezeu care oferă mântuirea, murind, și între revenirea Domnului Iisus Hristos, care e undeva în viitorul apropiat, când va reveni ca leu, ca domn, pentru a-și răpi biserica, adică pe cei care au primit mântuirea pe care el a realizat-o. Care e motivul pentru care, sau care este scopul pentru care va reveni Domnul Iisus? În primul rând, să-i învieze pe cei morți și să-i transforme pe cei vii. În Cartea Tesaloniceni, Domnul explică faptul că cei care sunt în viață în momentul răpirii, generația răpirii, nu vor lua înaintea celor morți. Dimpotrivă, mai întâi vor învia cei morți. Imaginați-vă ce miracol! Sunt miliarde de oameni credincioși, între probabil cele 115-20 de miliarde de oameni care au trăit de la facerea lumii până astăzi. O parte bună din mulțimea aceasta de oameni sunt oameni născuți din nou, sunt oameni convertiți. Într-o clipeală, ei toți care au murit, pur și simplu vor învia. Vă puteți imagina ce descătușare de forță, de autoritate, de putere, încât într-o clipă viața să intre în oasele alea care sunt împrăștiate peste tot prin pământ. Și apoi cei vii se vor transforma și vor primi un corp care va fi compatibil cu dimensiunea în care oamenii aceștia născuți din nou vor trăi. Apoi un alt motiv este să judece pe cei necredincioși pentru faptele necredinței și să răsplătească pe cei credincioși pentru faptele credinței. Probabil că ar fi bine să afirm următorul lucru. Noi am primit mântuirea pe baza credinței, dar noi vom fi judecați pe baza faptelor. Puteți să procesați adevărul acesta? Puteți să-l așezați în teologia dumneavoastră personală? O să repet. Noi am fost mântuiți pe baza credinței. Probabil că cel mai potrivit pasaj, din punctul meu de vedere, este Efeseni, capitolul 2. Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9. Ascultați-mă. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu are legătură cu voi, nu vine de la voi, n-ați contribuit cu nimic. Cu 2000 de ani în urmă, când noi nu existam, Dumnezeu a alcătuit mântuirea, a realizat mântuirea. Tatăl a proiectat-o, a făcut proiectul, Fiul a venit cu el în mână și a construit proiectul desenat, iar Duhul Sfânt aplică de 2000 de ani realizarea mântuirii proiectată de Tatăl. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Noi suntem mântuiți pe baza credinței noastre. Nu pe baza faptelor noastre, nu pe baza realizărilor și meritelor noastre, ci doar pe baza credinței noastre. Credința se activează citind cuvântul. Credința se activează pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul produce credință. Generația noastră este o generație care începe să nu mai citească cuvântul. Nu generalizez, dar în general, oamenii încep să nu mai citească cuvântul. Stau pe platformele de socializare, în general pe social media, ore în șir, dar oamenii nu prea mai citesc cuvântul. Noastră știți că viața noastră spirituală are două dimensiuni. Dimensiunea privată în odăiță, acasă, adică singur cu Dumnezeu, și dimensiunea publică, exact ce facem noi acum. Rugăciunea în odăiță, din câte eu văd, se împuținează până la eliminare, la fel și citirea Bibliei. Însă ne-a rămas rugăciunea publică și citirea Bibliei în public. Dar asta ne oferă doar capacitatea să supraviețuim din punct de vedere spiritual. Generația asta de copii ai noștri pun întrebări de genul: ce să fac să fiu mântuit? Trebuie să plătesc zeciuială partea Domnului? Și o grămadă de întrebări la care Biblia răspunde. De ce pun ei întrebările astea? Pentru că nu le-au găsit în Biblie. Și de ce nu le-au găsit? Că nu citesc Biblia, simplu. Repet, nu generalizez. Pentru că nu pot spune nimic care se potrivește pentru toți oamenii. Vreau doar să spun faptul că oamenii nu mai investesc în viața lor spirituală. Și motivele sunt multe. Poate materialismul, nu-i așa că muncim prea mult? Puteți să acceptați treaba asta? Din nou nu generalizez, poate că alții nu muncesc deloc. Dar în general oamenii muncesc prea mult. Și întotdeauna se scuză copilărește că n-au timp, dar lor le-a fost încredințată responsabilitatea gestionării la 24 de ore. Dacă Dumnezeu ne-ar face programul, ne-am supăra, exprimându-ne nemulțumirea. Dar ne-a lăsat nouă dreptul să gestionăm 24 de ore. Nimeni n-are mai mult și nici mai puțin. Când noi nu avem timp, nu avem timp pentru că nu vrem să ne facem timp. Avem timp să mâncăm, să bem cafea, să ne facem moțu. Avem timp pentru multe lucruri, dar nu avem timp pentru lucrurile spirituale. De ce? Nu e o prioritate. Nu e o prioritate. Haideți să mă apropii de încheierea parantezei și să revin. Dar înainte să închei paranteza, continui să citesc Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Prin har ați fost mântuiți prin credință. Aceasta nu vine de la voi, e dar, e cadou, e gift. Versetul 9. Nu prin fapte, pentru ca să nu vă atribuiți merite. Eu, nu, n-ai nicio contribuție. Însă observați versetul 10 că intră în conflict cu versetele 8 și 9. Că noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Nu prin fapte, dar prin fapte. Uite, alba nu e neagră. Noi am fost mântuiți pe baza credinței, dar vom fi judecați pe baza faptei. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Că fiecare dintre noi trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de domnie a Lui Hristos pentru ca să dăm socoteală. Să dăm socoteală. Să explicăm de ce. Să răspundem, să dăm socoteală, fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Observați ce se va întâmpla la judecată, vor fi prezente faptele noastre, nu credința noastră, ci faptele noastre. Dar care e raportul dintre fapte și credință? Credința e un fel de mamă și faptele sunt un fel de copii ai mamei. Credința produce faptele credinței. Noi prin credință ne-am lăsat de țigări, cei care fumam înainte să ne convertim. Prin credință ne-am lăsat de alcool, de pornografie, de curvie, de violență, de manifestarea urâtă a nervilor, de gestionarea sexualității nesănătoasă și de foarte multe lucruri păcătoase. Prin credința pe care am primit-o citind scripturile, cunoscându-L pe Dumnezeu, noi ne-am schimbat stilul de viață, pentru că această credință este o credință activă și influentă. Ea ne-a influențat viața până la schimbarea acesteia. N-am devenit desăvârșiți, probabil că suntem desăvârșiți doar în mintea noastră. În realitate, în afara noastră, suntem doar desăvârșibili, perfectibili. Închei paranteza reafirmând faptul că prin credință noi suntem mântuiți. Mântuirea noastră se realizează pe baza credinței. Dacă cineva crede, este mântuit chiar acum. E mântuit chiar în momentul în care crede. Pentru că la mijloc este un proces legal. Unde tatăl e judecătorul, unde diavolul este acuzatorul, unde păcatul este infracțiunea, unde moartea este pedeapsa, dar la corul este prezent și mielul, iar el este apărătorul. Mâinile lui perforate, străpunse,
sunt dovada faptului că amenda e plătită. Acuzatul este achitat. Poate fi liber, nu mai este dat în urmărire generală de justiția lui Dumnezeu ofensată prin păcat. Hristos și-a asumat păcatele noastre și Dumnezeu i le-a imputat ca și cum le-a făcut El, drept pentru care a trebuit să moară, fiindcă întotdeauna consecința păcatului sau pedeapsa pentru păcat este moartea. Hristos a murit pentru păcatele pe care și le-a asumat și pe care Dumnezeu i le-a imputat ca fiind ale Lui, dar erau ale noastre. Pentru că o amendă se plătește o singură dată, Domnul Iisus a plătit amenda păcatelor noastre, iar noi suntem în condiția, în poziția în care ne-am plătit amenda, deși n-am plătit-o noi, ea a fost plătită pentru noi și în locul nostru. Noi am devenit mântuiți fiindcă am crezut că Iisus a murit pentru noi. Și atunci când ne-am botezat, pastorul ne-a întrebat, crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că atunci când El a murit, jertfa Lui depusă în rolul de mântuitor a fost depusă și în dreptul persoanei tale? Da, cred. Această credință, dintr-o dată, pur și simplu în acest proces legal invizibil, pentru că lumea spirituală este invizibilă, noi suntem mântuiți prin credința noastră. Însă la judecată noi nu vom fi judecați pe baza credinței. Evaluarea noastră nu va fi pe baza credinței, fiindcă toți oamenii cred. Și dracii cred. Asta nu o spun eu, o spune Iacov. Dracii cred. Dar credința lor nu le schimbă viața, nu-i transformă din îngeri negri în îngeri albi, tot negri rămân. Nu-i transformă din slujitorii diavolului în slujitorii lui Dumnezeu, tot draci rămân. Dar ce credință e aia care nu transformă? O credință care nu produce fapte ale credinței. E o credință inactivă, e o credință care de fapt înseamnă doar o simplă acceptare a unei realități pe care nu o poți contesta. Noi vom fi judecați pe baza faptelor, iar dacă faptele lipsesc, înseamnă că această credință pe care am avut-o a fost o credință ca a dumnealor de care vorbeam mai devreme, adică o credință care pur și simplu nu a avut forța, energia, autoritatea să ne schimbe viața. Fumători am fost, fumători am rămas. Mincinoși am fost, mincinoși am rămas. Curvare am fost, curvare am rămas. Asta nu e credință și nu e convertire. A converti înseamnă a schimba. Când noi am ajuns în România, am mers la casa de schimb, am dat un număr de dolari și ne-au dat în baza unor cifre stabilite, lei. Asta se numește convertire, adică schimb. Schimb valutar, convertire valutară. Ei, tot la fel există o convertire a identității spirituale. Înainte eram oameni păcătoși, mânia lui Dumnezeu plana asupra noastră, perspectiva noastră era moartea pentru păcatele făcute. Pentru că l-am primit pe Hristos, prin credința noastră, noi am fost convertiți din păcătoși în sfinți. Sfințirea n-a fost produsă de noi în procesul vieții, ci sfințirea ne-a fost atribuită nouă, transferată, ca și cum se face un schimb, un transfer bancar, în numele lui Iisus Hristos. Fără numele Lui, noi rămânem vulnerabili și expuși în fața lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim îmbrăcați în Hristos tot timpul. Și tot ce facem trebuie să fie în numele Domnului. Absolut totul. Probabil că m-am depărtat cam mult de subiect, dar o să găsim drumul înapoi, mă gândesc. Și revenind la înțelegerea scopului revenirii Domnului Iisus, așa cum spuneam, îi înviază pe morți, îi transformă pe cei vii și credincioși, răpește biserica, judecă pentru faptele necredinței pe cei necredincioși, și onorează, cinstește și răsplătește pentru faptele credinței pe cei credincioși, atunci când noi L-am primit pe Domnul Iisus, Am înțeles că ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la noi este să ne sfințim viața. Un lucru care este incompatibil cu natura noastră. Noi trăim într-o natură pervertită de păcat, alcătuită din păcat. Întotdeauna când citim despre firea pământească în Scriptură, noi citim despre temperamentul nostru. Asta înseamnă firea pământească. Psihologia spune temperament. Firea pământească este partea noastră materială, adică carnea. În ea sunt toate instinctele primare. Ați observat că mașinile mai nou au senzori. Ei, exact așa, noi avem o grămadă de senzori în carnea noastră, în firea noastră pământească. Și absolut toți aceștia sunt în legătură cu percepția și cu acțiunea de declanșare, sunt declanșatori. Și toate substanțele pe care noi le avem în minte, de fapt nu toate, o parte dintre ele, au legătură cu sexualitatea noastră. Pentru că, de fapt, cele mai multe și mai mari păcate sunt din acest domeniu al sexualității. Și dacă ne uităm la redefinirea valorilor contemporane, constatăm că, de fapt, ce se întâmplă? Toate aceste manifestări sunt în legătură cu sexualitatea. LGBT-ul, pedofilia, necrofilia, zoofilia și toate celelalte. Nu știu în ce măsură sunteți informați în legătură cu treaba asta. Adevărul este că Google oferă o grămadă de minciuni și probabil că o jumătate de grămadă de adevăruri. Dar ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este faptul că revenirea Domnului Iisus Hristos implică foarte multe riscuri pentru oamenii credincioși. Pentru faptul că Dumnezeu are așteptări la noi. Când investești, ai așteptări. Dumnezeu a investit în noi. Dumnezeu a avut un fiu și pur și simplu l-a trimis să intre în rolul nostru și să-și asume vinovăția noastră. Dumnezeu ne-a dat cel puțin trei mari daruri. Ne-a dat Biblia, Decalogul la Sinai, l-a dat pe Hristos în Betleem sau la Golgota și l-a dat pe Duhul Sfânt la cinzecime. Aceste trei daruri sunt absolut indispensabile pentru noi. Fără Biblie, pur și simplu am fi orbi și ne-am învârti în cerc, precum oamenii ăia în pustie. Biblia ne dă direcție. Biblia confirmă. Biblia are putere. Adevărul lui Dumnezeu ne face liberi. De asemenea, Domnul Iisus ne ia păcatul, ne ia vinovăția, ne protejează, este apărătorul nostru. E un fel de avocat care ne scoate, ne scapă. În teologie, termenul este justificare. Într-un limbaj extrem de popular, înseamnă scuzare. Frate Ambrozie, vă rog frumos să-L scuzați pe dumnealui, pentru că, ok, Luigi, îl scuz. Asta se numește justificare, adică eu îl justific pe omul ăsta și pledez pentru el aducând o scuză reală, obiectivă, autentică, în fața celui care are dreptul legal să pronunțe o sentință. Omul acela merită judecat, dar eu îi iau apărarea și pentru că am trecere în fața celui care reprezintă autoritatea, eu îl scuz, îl justific. Hristos a făcut asta pentru mine și pentru dumneavoastră. El a făcut asta pentru cei aproximativ 120 de miliarde de oameni, dar o mare parte dintre ei nu activează potențialitatea mântuirii lui Dumnezeu, care e valabilă pentru orice ființă umană. Nu activează că nu cred că Dumnezeu este real. Permiteți-mi să revin la ideea cu invizibilitatea, imaterialitatea lui Dumnezeu. Pare puțin filozofic, însă orice înțelegere cognitivă este o parte de filozofie. Noi am inventat idolatria, dar Dumnezeu ne propune credința, adică să ne asumăm că. Și El ne spune cum este, iar noi, pentru că El reprezintă încredere pentru noi, noi îl credem pe cuvânt și pur și simplu în mintea noastră ia ființă Dumnezeul prin baza informației pe care o avem în Scriptură. De aceea trebuie să citim Scriptura. Închinarea noastră, sfințenia noastră, stilul nostru de viață nu depinde de nimic altceva decât de cine este Dumnezeu pentru noi. Cum arată Dumnezeul nostru? Sunt oameni pentru care Dumnezeu este prietenul lor. Vă puteți imagina? E lumea plină de creștini pentru care Dumnezeu e prietenul lor. Hai bă, prieten. Bei o cafea, un ceai, joci un fotbal, te duci, te întorci împreună. Pentru că există în Biblie cel puțin un verset în care Dumnezeu este, Domnul Iisus este prezentat ca prietenul nostru. Însă întreb eu, numai versetul ăla e în Scriptură. Păi sunt versete cu sutele în Scriptură unde Dumnezeu este prezentat ca un foc mistuitor. De ce nu spun prieteni ăștia ai noștri nimic despre focul mistuitor? Vedeți, noi alegem din holisticitatea caracterului lui Dumnezeu, din complexitatea caracterului Dumnezeu, un element care face comodă relația noastră cu Dumnezeu. Ușoară, digerabilă. Însă fugim de celelalte aspecte ale complexității existenței lui Dumnezeu pentru că ne responsabilizează prea tare și ne frică că ne ostenim. Fiecare dintre noi avem un Dumnezeu personal, adică cât am vrut să înțelegem din Dumnezeul Scripturii. Uitați-vă la noi că fiecare dintre noi luăm din Scriptură ce ne place. Unii accentuează lucrarea Duhului, unii accentuează lucrarea harismatică, unii accentuează lucrarea misionară sau de evangelizare, unii accentuează lucrarea de închinare, alții pe cea de părtășie, alții pe cea de înslujire. Unii accentuează sabatul, altul mâncarea curată și necurată. Unul accentuează zeciuiala. Unul accentuează regulile, altul accentuează iertarea. Unul accentuează caracterul, maturizarea. Adică un creștin trebuie să fie un om serios, nu un flecar care vine la biserică. Unii accentuează darurile, alții slujbele. Biblia este o carte de o complexitate aproape necuprinsă. Și știți care este cea mai înaltă virtute? Echilibru. Echilibru. Echilibru înseamnă să fii implicat în toate lucrurile în care Dumnezeu se așteaptă să fii implicat. Dacă noi accentuăm doar rugăciunea și neglijăm postul, dacă accentuăm doar evangelizarea și pur și simplu uităm de închinare sau de părtășie sau de orice altceva surprins în Biblie, atunci suntem niște oameni care avem 10 la matematică și pe linie 2 la toate celelalte. Vă întreb, câte organe trebuie să cedeze ca să mori din cele vitale? Moare un om dacă îi stă inima? Dar să știți că ficatul, rinichii și pancreasul și fierea și splina și stomacul și tot aparatul digestiv e perfect. Cum poți să mor numai că nu-ți mai merge inima? Nu știați că da? Orice organ vital cade, e suficient să cadă unul. Care sunt scopurile bisericii? Păi, primul este evangelizarea. Evangelizarea cui? Pur și simplu, mă simt atât de îndurerat în suflet când aud pastorii că urmează după ora de rugăciune serviciu de evangelizare. Mă, oameni buni! Nu vă supărați pe mine, că eu vă sunt frate și nu fac pe deșteptul. Dar ne-am întâlnit să spunem niște lucruri care ne ajută, care ne schimbă, care îl onorează pe Dumnezeu. Ăla nu e serviciu de evangelizare, frați. Ăla e serviciu, punct, e serviciu divin. Serviciu de evangelizare este când avem aici în biserică oameni neconvertiți pe care noi i-am adus. Noi așteptăm ca ei să vină, nu ei, nu vor veni. Noi trebuie să-i aducem aici. Duminică, fiecare dintre dumneavoastră, vă rog frumos, veniți cu un prieten. Nu veți reuși toți, dar toți trebuie să încercați. Iar pastorul va face evangelizare, nu va predica de zeciuială, nu va predica de maturizare, ci pur și simplu va predica de evangelizare. Îl va prezenta pe Iisus ca pe Mântuitorul, iar la sfârșit va întreba, e cineva aici care vrea să se pocăiască? Indiferent că îi cheamă în față sau nu, el va face o rugăciune. Asta se numește evangelizare. Dacă nu sunt nemântuiți în sală, nu poate exista evangelizarea, că evangelizarea e pentru oameni neconvertiți, nu pentru pocăiți. Pentru pocăiți se aplică maturizarea, nu evangelizarea, că noi prin evangelizare am devenit pocăiți. Dar astea știți ce înseamnă? 1+1, frați! Noi până când vom fi evangelizați? Ne naștem așa în fiecare duminică? Nu mai creștem niciodată? Nu ne mai angajăm odată? Nu mai facem odată familie și copii? Nu mai ajungem odată bunici și străbunici? Atunci când citim Scriptura în pasajele care vorbesc despre revenirea Domnului Iisus, Acolo sunt prezentate câteva riscuri la care noi ne expunem în perioada aceasta a așteptării. Noi ne-am convertit, ne-am botezat în apă. Cei mai mulți dintre noi am avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, primirea dunamisului, un dunamis care în mod special trebuie manifestat în mergeți de aici până la marginile lumii. Apoi am devenit membri bisericii, ne-am implicat în biserică făcând ceva ce corespunde abilităților, darurilor cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și plus minus, noi îl așteptăm acum pe Domnul să revină. El stă să vină. Eu nu știu când vine, dar știu că vine. Ei bine, atunci când noi îl așteptăm pe Domnul să revină, exact perioada asta în care ne aflăm acum, noi ne asumăm pierderea credinței. Pierderea credinței se poate întâmpla și dumneavoastră știți că se întâmplă la oameni din biserică care dintr-o dată nu mai vin. Încerci să-i contactezi, ori nu-ți răspund, ori te trimit la plimbare, ori pur și simplu îți promit, dar nu se țin de cuvânt. Sunt oameni care au căzut de la credință și au pierdut credința. Credința, cum o poți primi, o și poți pierde. De fapt, nu știu sigur dacă o poți pierde, știu că o poți părăsi, că este o acțiune conștientă și voluntară. Eu nu-mi părăsesc cheile niciodată, pentru cu ce mai intru în casă și cu ce îmi pornesc mașina dacă îmi părăsesc cheile, dar le pot pierde. Când le părăsești, vrei să le lași undeva. Îți părăsești pisica că te enervează sau nu mai știu ce face. Și o duci într-un departe de casă și ajunge înaintea ta acasă. Dar când o pierzi, înseamnă că n-ai vrut să o pierzi și ai pierdut-o. Ca pe chei, ca pe bani, ca pe telefon. E mare diferență între a părăsi și a pierde. Dar Scriptura ne spune următorul lucru. Când va veni El, va găsi credință. Dar când va veni El în perioada în care noi îl așteptăm? Îl așteptăm noi astăzi pe Domnul? Sigur că îl așteptăm. Mulțumim că ne dă Domnul harul să-l așteptăm. Dar în perioada aceasta de așteptare, mulți își vor pierde credința, își vor părăsi credința. Apoi, Biblia vorbește despre părăsirea dragostei. Aduceți-vă aminte că invocă și un motiv și spune, din pricina înmulțirii fără de legii, gândiți-vă, încercați să aplicați asta la biserică. Pentru că în biserică se tolerează fără de legea, dragostea oamenilor din biserica respectivă se va răci. Așa o să înțelegem mai ușor ce vrea versetul să spună. Că dacă spunem la modul general, social, politic, economic, familial, școală, serviciu, se pierde, se diluează. Nu, nu, nu. Revenim la biserica locală. În momentul în care se tolerează manifestarea fără de legii în biserică și nu este penalizată, amendată, să se dea un exemplu ca tuturor să le fie frică, atunci oamenii vor avea tendința să-și piardă dragostea din tâi descurajați de fără de legea care se amplifică, care e promovată în biserică. Așa este. O să vedeți, dumneavoastră știți că sunteți părinți cei mai mulți dintre dumneavoastră sau o mare parte dintre dumneavoastră. Dacă aveți 2, 3, 5 copii, și pe unul lăsați să facă prostii, îl tolerați, ceilalți vor fi descurajați de atitudinea dumneavoastră, cu ei căpitan și cu celălalt soldat. Adică unul are privilegii și altul are doar îndatoriri. Și ceilalți se vor revolta, își vor pierde respectul pentru dumneavoastră în calitate de părinte. Pentru că spuneți una și faceți cinci sau niciuna. Apoi, înșelăciunea prorociilor. Eu atât de tare mă mir în vremea asta că oricine se ridică și spune așa vorbește Domnul, noi pe toți ne asumăm, noi toți ne asumăm că toți acești oameni care vorbesc în numele Domnului sunt proroci autentici. Eu atât de tare mă mir că nimeni nu se gândește că chiar acum ăsta poate să fie un proroc mincinos. Știți ce spune Biblia? Mulți proroci mincinoși. Dumneavoastră dintr-o sută, cam cât număr credeți că înseamnă mulți? Așa, dați-vă cu părerea. Mă gândesc că probabil vreo 50-51% înseamnă mulți. Dar de ce noi nu suntem vigilenți? Biblia ne cheamă să judecăm în sensul de a evalua, de a cântări, de a încerca să verificăm autenticitatea. Dar cu ce instrument? Cu Scriptura. Apoi cu cunoașterea prorocului. Că dacă îi cunoști faptele, ți se răspunde la 9 din cele 10 probleme. Vedeți de ce avem obligația să-l cunoaștem? Dar matale, de unde ești? Din ce biserică vii? Cum îl cheamă pe păstor? Ești implicat în biserică. Știe pastorul că prorocești. Asta nu înseamnă că eu îl trag la socoteală pe el, ci înseamnă că el nu-și poate permite să vină în comunitatea asta să spună orice, iar noi ca niște victime stăm și ascultăm orice lucru. Noi credem în oficiu profetic, care va fi valabil până la sfârșit. Dumnezeu va avea oameni care vor vorbi în numele Domnului, dar Scriptura ne spune următorul lucru. În vremurile din urmă vor fi mulți proroci mincinoși. De aceea, în calitate de părinți spiritual, în calitate de oameni responsabilizați în biserică, noi trebuie să avem și această grijă a autenticității mesajului care se dă în Scriptură, care se dă în biserică. Păi dacă pastorul m-a lăsat pe mine să spun toate bazaconiile de aici, de la Amvon, întreb eu ce responsabilitate mai manifestă față de turma față de care e responsabil. Scriptura spune că va da socoteală de sufletele dumneavoastră. Știți bine că așa scrie Biblia în Evrei. Lipsa disciplinei spirituale este încă un risc pe care ne-l asumăm. Scriptura ne spune, vegheați și rugați-vă. Vegheați și rugați-vă, pe de o parte sunt două lucruri, pe de cealaltă parte este un singur lucru exprimat prin două sinonime. Nu poți să veghezi fără să te rogi. Iar atunci când te rogi, faci lucrul acesta pentru ca să îți manifesti responsabilitatea pentru viața spirituală. Aș vrea să mă apropii de încheiere, revenind la data venirii Domnului Iisus. Nu este nici timp și nici nu cred că acum e momentul potrivit, însă repet ideea pe care am spus-o puțin mai devreme. Noi suntem foarte preocupați. Pe oriunde mă duc, oamenii spun, n-ai vrea să ții o predică și să lămurești când vine Domnul Iisus? Dar cine sunt eu să lămuresc? Dar ce credeți că eu știu? A venit Dumnezeu la mine și mai mi-a spus o pagină din Biblie pe care dumneavoastră nu o aveți? Eu nu știu decât ce scrie Biblia, atâta știu. Domnul să mă păzească să știu mai mult decât ce spune Scriptura. N-am eu un canal secret cu Dumnezeu și îmi spune mie și vine guru și vă învață. Asta nu înseamnă că oamenii lui Dumnezeu care sunt chemați să fie învățători nu dau învățătură. Ba da, dar învățătura pe care ei o dau este o reafirmare a afirmării Scripturii. Cu ce dovedesc eu ce spun? Dacă Scriptura nu susține ceea ce spun eu. Și dacă dumneavoastră la sfârșit veniți, deschideți Biblia și mi-arătați mai multe versete interpretate în context care sunt opuse la ceea ce am spus eu. Vedeți? Haideți să facem puțin diferența între proroc și predicator. Predicatorul este omul care trebuie să-și pregătească predica. Unii dintre dumneavoastră credeți că predicatorul este proroc, adică vine aici, nu se pregătește, nu citește Biblia, nu se roagă și începe așa să vorbească și duhui dă. Oameni buni, ăsta se numește proroc, nu predicator. Predicatorul explică ce e scris. El trebuie să se pregătească, trebuie să se roage, uneori își notează anumite gânduri pe o scriptură și nu-i păcat că prea mult ascultăm vorbe fără niciun înțeles. Și uneori, biserica trece drept o zonă de subcultură din pricina aceasta. Pentru că în biserică mai vin și oameni care gândesc. Oameni care au carte, care au școală, se uită, ascultă și nu pricep nimic, că nu se leagă una cu alta. Un predicator trebuie să își folosească mintea, să primească să aibă de la Dumnezeu harul de a vorbi, să se pregătească, să trateze un subiect, să stea în textul pe care l-a citit, să stea în timpul care i-a fost dedicat și să zidească biserica. Asta e predicatorul. El tălmăcește ce-i scris. Adică explică ce este scris. Profetul, ăla nu se pregătește. Doamne ferește să se pregătească. Ăla stă liniștit și dintr-o dată Duhul îi dă un mesaj și el spune, așa vorbește Dumnezeu. El nu s-a pregătit cu nimic, păi cu ce să se pregătească? Sigur, își sfințește viața, dar asta nu înseamnă pregătire concretă, ci indirectă. Dar predicatorul nu stă pe bancă și dintr-o dată îi vine predica în cap. Asta este un exces de duhovnicie, frații mei dragi. Știți cu ce puteți verifica dacă am dreptate sau nu? Cu eficiența predicilor. Dumneavoastră sunteți oameni trecuți prin viață. E ușor să verificați dacă ce spun e corect sau nu e corect. Nu doar biblic, ci și empiric, adică experimental. Soluția trăirii în sfințenie în timpul acesta de așteptare depinde de câteva lucruri pe care Biblia ni le poruncește. Spuneam puțin mai devreme că echilibru este virtutea cea mai însemnată care face ca toate componentele vieții spirituale să fie la un nivel mulțumitor. Nimic de nota 10 și 2, ci pur și simplu toate să fie ridicate în echilibru. Gândiți-vă la faptul că noi venim la biserică ca să ne închinăm lui Dumnezeu și să primim iertarea. Acestea sunt două motive pentru care noi venim la biserică. Să-i dăm lui Dumnezeu și să primim de la Dumnezeu. Ce-i dăm lui Dumnezeu? Închinarea noastră. Prin cântare, prin rugăciune, prin dărnicie, prin ascultare, prin respect, prin cinstirea numelui lui Dumnezeu, prin dragoste față de frați, prin tot ce facem noi în numele Domnului, ne închinăm. Noi venim la biserică să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să-i oferim lui Dumnezeu. Dar venim la biserică și să primim. Avem nevoie să primim iertare. Noi în fiecare zi avem nevoie să fim iertați. Vedeți cât de mare este slăbiciunea noastră, imperfecțiunea noastră, la nivelul ochilor, gândurilor, sentimentelor, mai ales cea interioară, care nefiind cunoscută de ceilalți, expusă celorlalți, ne simțim mai confortabili să îngrămădim acolo păcate. Vizibil? Nu. Că de. Cine scoate țigara aici să fumeze în adunare? Păi, Doamne ferește, că toată lumea știe că e un derbedeu dacă face asta. Dar unii nu credeți că se uită și pe unde nu trebuie? Că nu-i ca țigarea vizibilă. Dar dacă venim la biserică să primim iertarea, izbăvirea și să oferim închinarea, dincolo de această acțiune, noi trebuie să mergem în lume pentru ca să ducem Evanghelia. Și imaginați-vă acum că noi mergem în lume să ducem Evanghelia și ne întoarcem la Dumnezeu ca să ne închinăm și plecăm din nou în lume ca să ducem Evanghelia și ne întoarcem din nou la Dumnezeu ca să ne închinăm și mergem din nou în lume ca să oferim Evanghelia și ne întoarcem din nou la Dumnezeu ca să ne închinăm. Și această pendulare spirituală este de fapt acțiunea matură, biruitoare a unui creștin eficient, roditor. Sunt oameni care se duc în evanghelizare și nu se mai întorc ca să se închine. Sunt oameni care se închină și nu mai pleacă în evanghelizare. Dumneavoastră că știți foarte mulți oameni care nu prea dau pe la biserică și tot timpul colindă. Alții care stau doar la biserică cu minți în bancă și nu fac nimic. În afară de faptul că sunt prezenți, nu fac nimic. Frații mei, trebuie să mergem în numele Domnului și să contribuim și noi la lărgirea împărăției, pentru că noi e Duhul lui Dumnezeu. Cât Duh al lui Dumnezeu este dacă noi nu facem treaba asta? Dacă nu ne trimite, nu ne poartă între Țoarea și Eștaol? Cât? Cum pot eu dovedi că am Duhul Sfânt? Dacă acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu nu mă transformă într-un creștin roditor, care aduc profit. Uitați-vă în Fapte 25, pilda celor 10 fecioare. Care este mesajul? Irresponsabilitate. Adică nepăsarea în irresponsabilitate. Uitați-vă la pilda următoare, pilda talanților. Care este ideea de bază? Irresponsabilitate. N-a vrut să-și pună osul la treabă, iertați-mă expresia mai neîngrijită, a îngropat banii dați de stăpân în loc să-i pună în business, în afacere și să aibă profit și când s-a întors stăpânul, a săpat unde a mai săpat odată, a scos banii și a spus, ia-ți-i, ăștia să-i tăi. Vă aduceți aminte ce spune stăpânul? Și mai este încă o pildă pe care unii nu o recunosc ca pildă. Cele două categorii de oameni, unii care se feresc doar să nu facă răul și alții, pe lângă că se feresc să nu facă răul, vor să facă și binele. Că a nu face răul este un lucru care contribuie la sfințire și asta înseamnă că te ferești de păcatele de comitere. Și al doilea aspect este că vrei să faci binele. A fugi de rău este o parte, a fugi spre bine este o altă parte. Și a treia pildă vorbește tocmai despre această problemă și din nou este ideea iresponsabilității. Adică te simți bine în timp ce nu faci nimic. Dacă nu faci nimic e una, dar dacă te simți bine când nu faci nimic, părerea mea este că ești pierdut. Dacă nu te doare sufletul de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, de moartea lui Iisus Hristos, de Duhul care ți-a fost dăruit, de Scriptura care o citești și te simți confortabil să fii neroditor ca domnișoarele alea cinci care au venit să le vadă băieții. Sau ca banditul ăla dintre cei trei manageri ai stăpânului, care în loc să pună în negoț, cum l-a întrebat Domnul, de ce n-ai dat la zarat? Ca să produci ceva pentru împărăția mea. El a crezut că poate îngropa. Nu poți îngropa nici poezia, nici cântarea, nici predica, nici administrația, nici prorocia, nici darul de vedenie, nici păstorirea. Nu poți îngropa ce ți-a dat Dumnezeu. Că Dumnezeu nu ți-a dat să te etalezi, dar nici să lenevești. Dumnezeu ți-a dat un instrument. Noi suntem aici un grup. Unul are furculița, unul are cuțitul, unul are o ceapă, unul are un cartof, unul are apa, unul are oala, unul are aragazul. Niciunul dintre noi nu poate face treabă decât împreună cu toți ceilalți. Adică totul a fost făcut în bucăți și fiecăruia i s-a dat o bucată ca să ne oblige la unitate. Că dacă lipsește aragazul, cum faci tu ciorbă fără? Poți să ai toate elementele. Poți să ai apă, carne și vegetale. Sare, piper și condimente. Dacă nu ai aragazul, pe ce le faci? Sau dacă ai aragazul și nu ai sare, o mănânci nesărată, o mănânci, dar parcă ți-e foame și după ce te-ai săturat. Scriptura ne spune vegheați pentru că venirea Domnului este imprevizibilă. Noi știm că vine, dar nu știm când. Domnul nu ne-a spus când vine, pentru că dacă am ști când vine, până la data când vine, am fi cei mai mari responsabili de pe planetă. A vrut să ne țină în priză, a vrut să ne țină consacrați, angajați, dedicați, spunându-ne, știți hoțul că vine când nu se așteaptă stăpânul. Ce ar trebui să facă stăpânul? Să fie atent de seara până dimineața și de dimineața până seara. Că vine hoțul și când vine, pac, îl prinde. Dar cum îl prinde dacă nu veghează? Zice, nu vine hoțul de dimineață la 5, dar hoțul tocmai atunci vine, că la 5 te ia somnul. Mă refer la 5 dimineață. Așa e cu viața spirituală. Trebuie să veghezi, să fii atent. Să plătești atenție. Să fii concentrat pe viața ta spirituală. Dacă vii doar duminica la biserică, asta înseamnă că ești un om religios. Doar. Vedeți cât de complexă e viața spirituală? Vedeți de câte lucruri trebuie să ținem cont? Hristos a murit pentru noi. Generația apostolilor a murit, a urmat generația copiilor lor sau generația următoare a apostolilor și de 2000 de ani s-au succedat pe scena istoriei generații de oameni. Astăzi este rândul generației noastre. Vreau să vă spun un lucru care mă deranjează foarte tare. Este faptul că în generația noastră au fost aprobate cele mai murdare legi din istoria societăților democrate sau democratice. Părinții și bunicii noștri au fost analfabeți, cei mai mulți dintre ei semnau cu amprenta de la deget. Și pe vremea lor, categoriile astea de oameni numite minorități sexuale n-au avut nicio trecere. Important e că în generația noastră au biruit. Eu vă întreb, noi unde am fost? Noi cu ce ne-am ocupat? De ce au avut ei atâta putere? De ce suntem atât de îngrădiți astăzi? Observați pentru ce militează ei. Când a fost referendumul în România, m-am îmbolnăvit. 20 de milioane de români să nu se simtă responsabili să voteze pentru viitorul copiilor, acum se rățoiesc. Dar cum copilul meu să meargă la școală și să-l învețe despre masturbare la 3 ani? Păi dacă ai avut odată dreptul să spui că nu Să nu se întâmple lucrul ăsta niciodată cu copiii României. Și nu te-ai dus să votezi, că nu te-ai interesat. Acum te interesează, că e vorba de copilul dumitale. Eu te întreb, asta se numește veghere? Nu, se numește irresponsabilitate. Noi fugim de politică și spunem, noi nu facem politică. Și nu-i rău că spunem asta. Dar atunci de ce ne supărăm că locurile rezervate celor care iau decizii în oraș, în țară, în Uniunea Europeană, în Statele Unite ale Americii, sunt ocupate de oameni necredincioși, iar ei dau legi pe măsura minții lor. Ei dau legi pe măsura minții lor. De ce ne supărăm atunci că dau legi împotriva noastră? Ați observat pentru ce militează ei? Militează pentru relații sexuale cu morți, necrofilie. Asta vor, de pildă, unul dintre lucrurile pe care le vor. Să aibă relații intime cu morți. Vă puteți imagina? Și dacă nu mâine, poimâine se va legaliza asta. O să vă aduceți aminte ce v-am spus. Vor să legalizeze pedofilia, adică să aibă relații intime cu copii, pentru a-și manifesta masochineria. Vor să aibă relații intime cu animale. Statisticile spun că dintr-o 172 de oameni care lucrează în ferme cu animale, trăiesc cu animale. Să nu mai folosesc expresia sex, că e și pentru mine urâtă și pentru dumneavoastră. Oameni, vă puteți imagina. Deci, gestionarea sexualității a ajuns, de fapt nu gestionarea sexualității, erotismul a ajuns idolul vremii. Tot ceea ce noi numim LGBT sau LGBTX sau Q sau cum vrem să-l numim, nu este altceva decât o lege care să legalizeze manifestarea sexualității, adică să scoată orice sau să ofere o libertate fără limite manifestării sexualității. Să nu mai existe nici un cod, nici o valoare, nici o regulă, nici un da sau nu, ci pur și simplu să fim ca animalele în junglă. Când Hristos a spus că noi suntem lumina lumii, vreți să-mi spuneți la ce s-a referit? Cine luminează lumea asta, noi sau LGBT? Repet în încheiere că Dumnezeu ne-a poruncit nouă să evangelizăm lumea, iar diavolul, oponentul lui Dumnezeu, a poruncit lumii să secularizeze biserica, să o facă irresponsabilă, mediocră, nepăsătoare, inconștientă și I don't care, nu mă interesează. Da. Care credeți că are mai mult succes în misiunea lui? Oamenii lui Dumnezeu. Pe noi Dumnezeu ne-a trimis să dăm gust și ne-a comparat cu sarea. Pe noi Dumnezeu ne-a trimis să luminăm cu adevărul, să avem argumente care deschid mintea oamenilor și ne-a numit lumină. Pentru că El este calea, adevărul și viața și El se va întoarce. El a fost odată ca miel și a fost frânt, pentru că mielul e un animal vulnerabil, fragil. Dar El va reveni în calitate de leu, iar leul e regele, nu-l înfrânge nimeni. Și acest rege este regele nostru. Eu am fost un copil orfan și foarte amărât și Carmen probabil că pe jumătate cât mine. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Cum voi sta în fața regelui după ce mi-a purtat de grijă în felul în care îmi poartă mie de grijă? În timp ce eu vin doar duminica la biserică și asta mi se pare că înseamnă totul. Asta se numește religie. O viață spirituală nu ține cont de zi. Nu ține cont deloc. Vă aduceți aminte când femeia samariteancă i-a cerut Domnului să explice ce înseamnă să se închine, ce i-a spus Hristos? În duh și în adevăr, oriunde, oricând. Asta înseamnă că în fiecare zi, prioritatea sufletului nostru va fi proslăvirea lui Dumnezeu, va fi lărgirea împărăției lui Dumnezeu, va fi zidirea bisericii lui Dumnezeu, adică a comunității de sfinți. Asta este datoria mea și asta este datoria dumneavoastră, să ne îmbărbătăm unul pe altul, să ne îndemnăm unul pe altul la fapte bune. De aceea vă încurajez, gândiți-vă în această zi la lucrurile pe care ați putut să le faceți și nu le-ați făcut. De fapt, nu le-am făcut. Și în seara aceasta să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, ne pare rău, ne pare rău că parcă a venit o ațipeală peste noi, parcă am început să ne obișnuim în stilul ăsta și știm că nu-i bine, știm că nu te onorăm în felul ăsta, știm că nu ne împlinim mandatul, misiunea, Doamne, și ne e rușine de atitudinea asta. Ne uităm la oamenii mediocri și nu ne plac, dar, Doamne, noi suntem mediocri înaintea Ta și știm că Ție nu-ți plac oamenii ăștia. Trebuie să fim plini de râfnă. Trebuie să fim pasionați, plini de entuziasm, trebuie să fim angajați, trebuie să fim hotărâți, trebuie să fim în stare să plătim prețul dacă ni se va cere un preț mai mic sau mai mare. Trebuie să ne mândrim cu regele nostru, trebuie să-l proclamăm. Exact cum ne mândrim cu ceea ce e valoros în viața noastră, tot la fel trebuie să ne mândrim cu regele nostru. Noi suntem niște biruitori prin El. Noi suntem puternici prin El. El ne-a dat daruri, slujbe și lucrări. Ne-a promis că va fi până la sfârșit cu noi. Ne l-a trimis pe Duhul Sfânt. Ne însoțește, ne dă vise, ne dă vedenii. Uneori ne vorbește prin proroci. Ne îmbărbătează prin predicatori. Noi suntem un popor asistați de Dumnezeu. Mângâiați, protejați, binecuvântați, îndrumați de Dumnezeu. N-avem niciun motiv să fim mediocri și superficiali. Vă rog, frații mei, haideți să avem o rugăciune în care ne cerem iertare și în egală măsură ne asumăm responsabilitatea. Să facem ceva înaintea lui Dumnezeu, să fim roditori pentru Dumnezeu, să-L proclamăm pe regele nostru, pentru că aceasta nu e o obligație, o onoare, o mare onoare din niște oameni ca noi, atât de murdari. Dumnezeu a făcut niște sfinți pe care într-o zi va muta în cer pentru întotdeauna și vom fi cu El și străzile vor fi de aur și stâlpii de la porți din diamante de mare preț și mare valoare. Noi acolo, dar noi aici mai întâi. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să avem un moment de rugăciune. Duhul Domnului să ne atingă inima. Amin.